og spurningar á svo 73. 1. Nær og kví lúpu tyskarar á Danmark og Norge. 2. Danmark gav sig beina vegin yfir, men tyskarar möttu kostni danskar mótstöðu. Kvossu. 3. Hver hendur við heimun som höfðu samstarfa við tyskarar í Danmark og Norge? 4. Hver var úrslíti á finska vetrarkrúnum? 5. Hví heldur du að ein samgångustjöðn stöldu svörutju undir krúnum og hví voru kommunistanir út í hústir? 6. Ver svörutju utanvelta undir sætna heimsbærdia, skifti úr um hetta. 7. Hvussu mestu svíjar til krutsi? 8. Hvað fólki Bernadotte kjentur fyrir? Og 9. Hvað fyrir balti af hendingin vissar? Hendir nega slukt á okkara döfun. Skifti úr um hetta. Og mynda tekstur að svo 73. Tuskir og baltiskir hermenn som eru fluttir til Svörugis voru latnir Sovjetsamveldnun attur tói krutsi ver av. Flæri av hermonnun röndu að sleppa undan via skeja sig sjálvar. Myndin frá tuskara levende Rönnes Lett og í Smalandi tann 3. desember 1945.